Welcome mga papa. Ito po si Ingo ng Machong Chismisan at kasama pa rin natin si Tristan Ting ng 3040 Podcast.
Ayun, Ingo, long time long siya, tagal natin hindi nag-record. sa mga nakikinig, nag-back-to-back recording kami ng episode 20. Anong episode na ba dapat to?
29.
Oo, episode 29 to. So, nakakatapos lang din namin mag-record ng episode 28. So, pakinggan ninyo yan. So, ang mangyayari nga lang, since double recording tayo ngayon, baka wala tayong mababasang comment sa Spotify. Pero hindi, okay lang. Pwede to. Gagawin natin to. Pag lumabas na yung episode 28.
Undas.
O, paglabas ng episode 28, may mga magko-comment doon.
Oo.
Yung mga comment doon, pwede nating basahin yan. Idudugtong ko na lang dito, ako na mag-i-edit. Idudugtong ko yan.
Oh,
so, makakapag kaya mag-comment pa rin kayo dito sa episode na to. Tsaka yun nga, umpisa ko na, i-follow nyo pa rin kami ha. So, Ingo, ano bang balita ngayon dyan sa Pilipinas?
Dito? Teka lang, ano bang balita dito? Wala, ano eh. Tungkol sa, hindi matanggap ni ano eh, ni Sarah yung pagtanggal ng confidential funds eh. Hindi niya tanggap pare, hindi niya tanggap.
Si Sarah, di ba ano yun? Hindi ko matanda kasi dati ang akala ko kay Sarah. Akala ko part siya ng LGBT eh.
Ah, kasi naka-butch cut siya.
Oo, oh, nagulat nga ako, may asawa yun eh.
Tapos nananapak ng ano?
Oo, tapos nananapak pa sheriff. Siya, di ba? Oo, may sinapak pa siya, di ba? So, akala ko dati, parang tibu siya.
Mm-hmm.
So, medyo naguluhan ako dun sa ano. Kasi yung malamang may asawa pala siya.
Na-confuse so, yung bilang, ka
ba? Oo, bilang yung nabanggit natin yung tungkol sa mga ganyan, sa mga LGBT, yun yung magiging topic natin ngayon. Yung mga, ano, mailusot lang. Yung mga woke LGBT na mga...
Makaisipin nila, woke talaga si Sarah.
Hindi naman woke si Sarah. Ano lang, nailusot lang na, pinilit ko lang ilusot at para... mapunta doon yung usapan. Kasi para kailangan medyo ma-work up tayo eh para mapagkwentuhan natin ng maganda yung tungkol sa mga woke LGBT. Ikaw ba? Ano ba dyan, Ingo?
Ako, ano yun eh. Tag doon, di ko masasabi na matagal ko ng issue eh. Hindi, talang, ibay ko yung term. Matagal ko ng observation na sa pagdating sa LGBTQ++ at kung ano man yung mga alphabet pa na included doon. Ano eh, talagang pauso ng mga Western countries to eh. Kasi kung isipin natin dito sa Southeast Asia, yung sa Thailand, ang tawag ng mga doon eh, yung mga lalaking na transgender, mga lady boys.
Oh, lady boy. Hindi nga nila tinatawag sarili nila na ano, na transgender sila.
Oh, transgender.
Na babae ako. Oh. Trans man, trans woman. Lady boy.
Lady boy na. Kumbaga parang, nga naman. Talagang hindi nila kinakahiya kung na talagang lalaki sila. Na, kaya nga lady boy pa rin yung ano nila eh. So, pagdating na sa Western culture naman, parang, nagiging out of hand na para sa akin. Kasi may mga instances na some people identifies as different race. Like maroon nakita,
hindi pa yun sa Pilipino.
Oo, yung Caucasian identified himself as Filipino tapos hindi naman maroon mag-Tagalog. Ano yun?
Ulo, mga putang ina.
Tapos yung sinend ko na, na clip na sa Australia yata yun, nag-rugby. Tapos tinakil siya ng lalaki sa all-girls rugby
team. All-girls.
Oo. So, talaga. Wow. White people thing.
Oh, actually, yung pagiging woke.
Oo.
Yung mga woke na mga LGBT. Yung sa Pilipinas, medyo madami na din eh. parang ano lang eh, it's more of a white person thing eh. Masyado lang tayong colonial mentality sa totoo lang. Yung madaming mga woke-woke na ganyan. Nakikisunod tayo dun sa mga uso sa Amerika. Yung mga lumalabas sa mga Amerika. Kasi lahat naman yan galing sa Amerika eh. Pero, ito, di-disclaimer ko lang din. Hindi natin dinidiscount yung mga member ng mga LGBT na nagkaroon din ng abuse. Na ito, upisa ko na din yung sa India. Alam ba sa India, pagka bakla ka, tatanggalin ka nila sa pamilya mo eh.
Ah, di-disown ka?
Hindi ka lalaki sa pamilya mo, oo. Tapos, ilalagay ka sa isang community na puro kayo yung mga bakla. Pero ilalayo ka sa pamilya mo, ipapatapong ka ng pamilya mo doon sa...
Oo, parang ano ah, parang may sakit ano? Ka lang ah. Parang
oo,
may...
parang ganun.
Rusi ka.
So, hindi pa... Culture nila yon.
Oo.
And tanggap yun sa India.
Mm.
Na, if you think about it, parang sobrang harsh. Pero
oo,
that's their culture.
Mm.
So, yung mga ibang na-o-offend para doon, wala namang kayo doon eh. So dapat oo, hindi rin kayo na-offend para sa ibang tao. Kung sa kanila, sa culture nila, is tanggap yun, eh, bayaan natin sila. Bayaan natin sila yung lumaban para sa sarili nilang rights.
Mm.
Hindi mo kailangang ikaw yung lumaban para sa... Tsaka yung mga sinasabing na gender is a social construct.
Ay po, tangin na. Oo.
So ano yan eh, medyo... Ang issue ko... May mga problema lang din ako kasi dyan pagdating sa yung mga bata daw hindi daw makapag-decide whatever their gender is.
Oo. Oo.
Kailangan sila na yung magde-decide.
Yung mga tipong habang hindi pa sila 18 eh, non-binary muna sila.
Non-binary. Pero kaya nga may magulang yung mga bata kasi tayo yung magka-guide sa tama.
Oo.
Hindi ko sinasabi na mali yung ano yung pagiging bakla or tomboy or whatever letter in that alphabet. Pero tayo rin yung nag-guide kung ano yung society natin. Yung magulang, as a parent, i-guide mo yung bata kung saan, yung alam mo na dun sa norm. Hindi kung and ibibigay mo sa kanya kung ano yung norm and kung ano yung alam mo or kung ano yung nasa society natin, i-educate mo siya pero hindi mo siya i-influence to be something. And hindi ko rin dinidiscount yung fact na mahirap yung buhay ng mga ano, ng mga LGBT.
Mm.
So why would you convince your kids na maging or maging LGBT? Kasi alam mo, ikaw mismo na alam mo yung buhay ng pagiging bakla or tomboy eh. Mahirap. And hindi ko yung dinidiscount sa kanila na mahirap yung naging buhay nila. Binubugbog sila, inaasar sila, hindi sila tanggap ng mga tao. Nakakaawa kung tutusin. So para sa akin na yung i-sasubject mo yung mga bata to that, you give them that choice na parang hindi pa nila alam kung ano sila, they don't know what the social, what it's a gender is a social construct, blah blah blah. Hindi dapat sila yung mag-decide kung ano sila. Paano mag-decide sila? Di ba nga, may binanggit sa akin si Tito P na ganyan eh. Tito P ng, ano bang podcast si Tito P ulit? For the Podcast. Podcast ni Tito P. Pakinggan ninyo yan. Yan. Ano, may sinayos Tito P, may tropa daw siya, yung anak gusto maging dragon. So, paano yun? You support it?
Binugbog ba yung ano? Binugbog ba yung anak na yan? Na gusto
hindi, hindi naman. Will you support that your kid wants to be a dragon? Ano, takakapitan mo ba siya ng buntot? Kasi yung nangyayari ngayon sa Amerika, yung mga batang ganun nga daw, nawawala na yung right yung magulang, nagiging tagged as domestic violence pagka hindi ka nag-agree dun sa ano ng bata.
Anong bata?
Kasi, pero kasi yung napapanood ng bata sa social media eh. And they think it's cool.
Pero kasi ano, napaka-weird na bibigyan mo yung mga minors ng will nila or ng sila magde-decide kung ano yung gender nila. Pero parang kung ganun yung gusto nilang gawin, bakit hindi nilang nila din gawing ano, voter yung ano, Yung mga bata.
Yung mga bata, di ba?
Since siya sabi nila na, hindi, may isip na yan. Kaya nila mag-decide on their own. Eh di, gawin natin, botahan din yung mga bata. Well, sa ano ha, sa US ha, huwag dito sa Pilipinas, Diyos ko.
Dami ng bobo dyan.
Oo.
So yun nga, parang sa akin yung tangin ha, di, ako, nung bata ako, gusto ko talaga maging super saiyan eh. Hindi naman nangyari. Kahit anong sigaw ko eh. Wala, wala. Hindi talaga.
Kahit pumutok so, na yung ugat sa noo mo, no?
Pero ano ah, yung ang nangyayari nga daw, medyo ano eh, nakatakot. Kasi ang nangyayari nga daw sa yung mga ganyan, yung sinusuporta ng mga magulang, tinuturukan sila ng puberty blockers.
Ah, pinaka-straight. Oo.
Oo, para wag mag-develop yung katawan until the time that they decide whether or not they want to be a male or a female. Dino. So parang yung mga ano, they are playing gods.
Mm.
Sa opinion ko lang ah, na parang hindi kasi natural, hindi kasi nature ano yan eh.
Oh, hindi siya talaga natural. Katulad ng napag-usapan natin sa previous episode na more sa anxiety. Yung pag-take din ng ano ng antidepressant tsaka anti-anxiety meds, ideally hindi siya forever kasi ano eh may mawawala. I mean, mawawala na yung personality mo eh. Kasi may mga certain chemicals. Like for example, ako personally na lang, doon sa titay kong meds, ano pare, nawawalan na ako ng ano, quote-unquote saya. Ganun.
Talaga?
Oo. So what more pa kaya sa puberty blockers? So feeling ko mas matapang yun.
Ah, as in, ah, ganun pala yun. So kaya pala dapat tine-therapy, no? May ganun.
Oo.
Ano? Mas imbis na yung, kasi nawawala yung nagiging dependent ka na sa gamot.
Oh, tas mabubura yung personality mo. Magiging ibang tao ka na talaga.
Oh, shit. Tangina. So talaga. Kunyari, nangyari yan sa bata.
Oo, oh, imagine parang, mo sa bata yan na mababa pa
ano,
yung
blank
awareness.
Blank canvas pa naman yung mga bata.
Oo. Oh.
So parang yun yung, kaya marami rin yung mga nagkakaroon ng mga ano eh. Ewan ko. Pero ako, pag naisip mo dati kasi, hindi naman ganun kadami yung mga ganyan. Nothing against the LGBT community, pero hindi siya ganun kadami before or baka hindi lang sila nag-out, ewan ko. Pero feeling ko malaking bagay din yung media, yung mass media na napapanood ng mga bata or napapanood natin to think na, oh, I'm not alone. Or, ah, okay, baka confused ako, okay, so malamang ano ko, ganito, ito pala ako. So,
At saka, tawag doon, naging political din siya eh. So, imagine yun if isang politician, let's say, sa US ah. Well, nire-relate ko lang sa yung politics sa US dito sa Pilipinas. So, balik na tayo sa Pilipinas. Imagine mo yung sa isang politician dito sa Pilipinas na nagsusupport sa LGBTQ, na nagsusupport sa gay rights, goods lang yan. Pero pag nagsusuport na sila ng mga tipong, yung mga pronouns nila na sa driver's license, na magkakaroon ng 10 choices ng pronouns, may block silang, may mga voters na gusto silang isecure kaya sila nagsusuporta ng mga ganyan. Walang, I mean, yung identity, tsaka kung paano ko mag-express sa sarili, okay lang yan, all goods lang yan. Pero to the point na i-bend mo yung truth, tapos, ipre-preach mo pa sa mga bata na, uy, alam mo ba na madaming genders, tapos di porket may patutoy ka or may kabaligtaran ng patutoy, eh, yun na yung gender mo. Pwede ka maging kahit ano paglaki mo. Ayan. E di nalason na.
Ako, pare, ako, I make sure na tinuturuan ko yung mga anak ko.
Pero di ba dyan parang mas woke ba?
Hindi masyado kasi yung Australia is it's a very masasabi mo na homophobic country ang Australia.
Ah, seryoso?
Oh, hindi siya masyadong...
Hindi siya masyadong
although,
open.
Although, ang sinasabi nga nila, mataas daw, marami daw LGBT sa Sydney.
Mm.
At may mga ganyan-ganyan. Pero pag dumating sa office, dito, hindi siya ganun ka... Not that they don't accept it, pero they don't talk about it.
Oh.
Pero alam mo na, kunwari, meron yung Pride Month.
Oh.
Meron mga talagang mga tao, hindi sila a-attend.
Ah.
Kasi they...
Ano yung parang boycott? Binuboycott?
Oh, binuboycott. Pero alam mo, hindi lang sila magsasalita. Sasabihin na, hindi ako punta kasi ano.
It's not my thing.
Ako lagi ako nandun kasi may pagkain eh. Kukuha okay. lang ako pagkain. So, pero yung may, hindi sila ano eh. Same, hindi lang sa LGBT. Yung Australia is medyo ano sila. Yung sa pagdating din sa babae, women's rights.
Mm.
Medyo wala pa, hindi pa ganun ka-mature. Yung to the point na mas mataas ang sweldo ng lalaki kasi sa babae. May ganun pa rin dito.
Mm.
So, hindi siya ganun ka, yung sa iniisip ng mga wala sa Australia na ganun ka progressive, hindi pa din. Hindi pa rin ganun ka, ano, ka-woke. Very old-fashioned dito. Although, tinuturo na rin sa school yun sa mga LGBT. May kaklase nga si Rigo, non-binary eh. Na hindi ko nagigets eh, hindi ko naiintindihan eh. Na,
although yun nga. Binubugbog siya, hindi naman.
Hindi naman. Parang, may setting of expectations yung mga teacher na, ganito, bagong student siya, ano siya, non-binary siya.
Saan siya nag-CCR kung non-binary siya?
Yun ang hindi ko alam. Siguro babae, pero ewan. So, tatanong ko sa anak ko kung saan siya nag-CCR. Pero yun.
Sa swing.
May mga ganon. May education naman tungkol doon. Pero hindi yung kagaya nung napapanood. May mga napapanood kasi ako yung sa Amerika na yung may mga drag queen na nagpupunta sa school.
Oh.
And you can be whatever you want.
Ah, naka-drag sila.
Naka-drag, pupunta nagle-lecture na parang about LGBT and
mga sexuality. Adult drag. Akala ko mga student na nag-drag.
Hindi. And then sasabihin, you can be whatever you want, blah, blah, blah. Hindi ako masyadong agree doon. So ako, yung mga anak ko, kahit nakakapanood sila nung ganun sa mga social media or sa YouTube, sinasabihan ko pa din na parang, ang gender talaga ng lalaki, ang gender is just male and female. Pag tinatanong ako about LGBTQ++, sabi ko, all you need to do is respect what their beliefs are. You don't have to agree with them, but you have to at least respect. And you always hear me joke about them.
Mm.
It just stays here in this house. You never say that joke outside. So alam nila yan, lahat ng mga sinasabi kong offensive, it just stays here at home.
Okay.
Yun yung sinasabi ko sa mga anak ko. So alam nila, na okay, gento, okay. You're gay, you're gento, you're ganyan. Sa bahay lang yan. Hindi mo yan pwedeng sabihin sa labas.
So, sa... Ito pa, buti na sabi mo yan, yung pag e-educate sa mga anak mo tungkol sa LGBT. Ito yung mga napansin ko, dahil tayong dalawa, Tristan, para tayo na sa corporate. Yung iba't mga corporate din, not sure kung may mga purely Chinese or purely Asian na companies, kung same lang din ba yung approach. Pero yung mga Western, yung mga European countries, yung mga Canada, tsaka America na companies, nagbibigay din sila ng mga trainings for LGBTQ awareness, mental health awareness. So, siguro yun din yung... isang trigger or isang reason kaya for Asian countries like dito sa Pilipinas ay nagkakaroon din ng quote-unquote wokeness yung mga tao. Dahil, supported ako ng company ko eh. Hindi ako support, kapag may ibang kumanti sa akin dahil sa pagiging non-binary ko eh, isusubukan ko sila sa HR. Yan.
Oo, may ganun. Sa amin, bawal ko nga sabihin yung gay sa office.
Ah, seryoso?
May isang beses na sabi ko, I don't care if he's gay, ganito. May nasabi kong ganun.
Oo. Oh.
Sabi sa akin ng office mate ko, this is the last time that you'll say that. Don't say that here.
Ah, shit.
Because I don't want you to get in trouble. Mm-hmm. Because other people might hear you. Huwag mong babanggitin yung mga ganyan dito sa office. Kasi, parang ang hindi ko nagigets, Oh, may hindi sila masyadong nagkaroon sila ng ano ng hindi naging maganda yung pagtrato sa kanila before.
Oh.
Pero ngayon naman okay na eh. But parang sobrang romanticize yung pagiging LGBT and parang ang nagiging problema ko lang about them is ang gusto ninyo is equality. Pero what you're trying to seek is to be special. Special treatment in everything. Na parang sa maliit ninyong population, ang kailangang mag-adjust is yung majority ng mga tao.
Mm.
Gusto ninyong mag-adjust yung 97% of the world dahil just because may titi ka pero gusto mong tawagin kang her. Gusto mong tawagin kang she or her. Na parang 97% of us hindi ano eh, hindi namin yan naiintindihan. Can you give us time para at least ma-digest namin yung mga gusto ninyo? Yes, we do respect that, pero hindi ibig sabihin nun na naiintindihan namin. Dahil yan, bago yan sa amin. Pwedeng hindi na yan bago sa iyo kung ikaw ay isang woke na tao. Kung may nakikinig mang woke nitong episode na to, maaring ikaw naiintindihan mo yan. Ako bilang in my 40s, yes, nagigets ko yan, napanood ko, nakita ko yan. Marami kong bagay na natanong at marami kong bagay na hindi ako nag-a-agree. Pero kung yan yung choice mo, nirerespeto ko naman yan eh. Nirerespeto namin yan. Hindi mo kailangang magpaka loud and proud. Kasi sa totoo lang, yung mga nakikita ko na gano'n na loud and proud, it's a clear sign of insecurity na ikaw mismo hindi mo rin tanggap yung sarili mo eh. Mm. Kasi kung ikaw tanggap mo yung sarili mo, you don't have to explain anything to anyone. Diba? Parang ako, tanggap ko na meron akong pusong babae. And it ends there kasi tanggap ko yan eh. Hindi mo kailangang idiin sa kukote ng ibang tao na tanggapin ka. Kasi unang-una, dapat tanggap mo yung sarili mo. Pag idinidiin mo sa ibang tao na dapat tanggapin ka nila, ibig sabihin nun, ikaw mismo hindi mo tanggapin sarili mo.
Oh, tsaka buti nasabi mo yung ano, Tristan, na hindi mo na kailangan ipalandakan sa ibang tao na ganito ka. Kung ganun ka naman talaga. Kung lalaki ka, lalaki. Kasi parang tayo, kapag sa straight guys, kapag nakarinig ka sa isang straight guy na sinabi na, "Oy, pre, di ba mga lalaki naman tayo, di ba? So, dapat pwede tayo mag-ganito." So, parang pinapaalala mo sa kanila na straight ako. So, dapat, ano, dapat hindi kayo mailang sa akin. So, parang, ano, parang may i-red flag nyo lang yun na, "Tanga na, bakit yung sinasabi na straight siya? Hindi ba siya straight?"
It's obvious. Oh, yun nga, di ba? It's obvious. Obvious naman eh. So, hindi mo kailangan, ano, you don't have to explain anything to anyone. As long as tanggap mo yung sarili mo.
Mm.
It's all about acceptance.
Parang si Roderick Paulate, di ba? Si Benedict, diba? Sabi, pre. Pre.
Yun lang, sa akin, yun ang ano ko ah. Yun yung tingin ko lang sa yung mga woke na mga yun, tomboy or bakla or any. Kasi mayroon akong kaibigan na tomboy. Tinanong ko eh. Iba na ba yung ano mo? Ano ka na ba? He ka na ba? Yung pronoun mo? Kasi yun ay uso. He and him ka na ba? Sabi niya, putang ina, hindi ko alam yan. Basta, di, she pa din ako, babae naman ako eh. Pero, iba lang yung preference ko.
Oh,
preference. Para sa kanila, it's black and white. Babae pa rin ako, pero iba yung gusto ko.
Oh.
Sa tesiling, gusto ko maging karoon ng tite, pero, ano lang, mas preference ko, sexually, gusto ko maging mukhang lalaki. Preference kung maging jowa is babae. And it all ends there. Hindi ko kailangang pagsigawan na I'm loud and proud and this and that. Pinaglalaban ko to. Walang kumakalaban sa inyo. Walang kumakalaban.
Pero Tristan, kasi, ayun nga, coming from, ano, a passport holder na kulay brown, which is yung pinakamababang uring, ano, na passport, curious ako sa mga first world countries na uso yung mga ganyang klaseng pronouns. kung yung passport ba nila or yung government IDs ba nila eh may mga they theirs is hers or him, well, she o
ngayon nag-uumpisa na sa mga office na, well, yung sa past office ko, yung huling project ko doon is yung email signature malagyan ng pronoun.
Oh, yun.
Napaka-ironic, di ba? Ako pa yung nag-lead nung project.
Hindi galit na galit ka nun.
Hindi naman ako galit na galit. Parang nung in-explain sa akin, dahil ko, ano to, lahat? Lahat ba kailangan?
Masama pa ba yung kasi, ano mo, no?
So yun, parang nagkaroon na lang ng parang request kung dapat isasama na yung pronoun mo kasi daw nagkakalituhan daw.
Mm.
So
ito sa passport may ano, may gender.
Yun nga, so, ewan ko baka yung kung trans ka baka ayan o, to sabi ni Ed Tambutol na nandito sa audience natin. Dito sa hospital sa US, part na ng patient's registration yung preference pronoun. Ah, ito pala pare. Sinabi sa akin ng isang kasama ko.
Mm.
Meron daw siyang kasama ko dito kanina sa party. Sabi niya, may isang nurse daw doon na trans woman, lalaki.
Mm.
Eh may mga iba silang patient na ang gusto, babae. Yung mag-aasikaso. So minsan, yun daw yung napupunta. Eh trans yun. Respectfully naman daw yung mga tao na sinasabi na okay lang, pero preference ko kasi yung totoong babae.
Ah, may... Okay.
May ganun.
So, okay.
Oo. May ganun. So, fine, medyo nakakaawa din yung tao kasi gusto mong mag-dress up na as babae tapos hindi ka treated as babae. Pero yun nga eh.
Pero kasi hindi naman talaga sila. Okay lang na, ano, okay lang na mag-dress up. Pero kung ipipilit mo na, hindi, ano, babae ako.
Pero yun nga eh. Okay lang yun na, yun nga, ipipilit mo. Irerespeto namin ikaw.
Mm.
Respeto namin siya. Respeto natin siya. Pero ang problema, ba't hindi niya nirerespeto yung preference ng ibang tao?
Well, basrado daw ba yun, no? Yung trans
around him. Mga desa, pero naka-pulpit. So, yun. Hindi, parang bakit, yun lagi yung tanong ko eh. Bakit yung majority ng population,
may tayo mag-a-adjust.
Yung mag-a-adjust. Parang, it's mind-blowing para sa akin. Hindi ano ah. Hindi naman ako against eh. Nagtataka lang ako na parang bakit may ganong nilalaban. Eh wala namang kumakalaban eh. We respect them. And ang sa akin lang is, bigyan nyo kami ng time para maintindihan yan. Hindi naman lagi lahat yan pag-atake. And baka kailangan din kayo mismo, bigyan din nyo ng time yung mga sarili ninyo para tanggapin ninyo kung ano kayo. Kung pero ano yung gender mo.
Pero alam mo Tristan, ako ay natutuwa dahil ito lang siguro yung ano advantage ko over sa'yo. Sa Pilipinas, pag nagkamali ka sa pronouns, hindi ka, walang magagalit sa'yo eh. Ewan ko lang dyan sa Australia kung may magagalit sa'yo.
Tinanong ko yung sa anak ko, yung sa non-binary. Pag nagkamali ka ba, tinawag siya na she? Kasi babae. Magagalit ba siya? Sabi ng anak ko, hindi, it's okay naman daw dun sa bata. It's okay if you make mistakes because I do get it. I do understand. Blah, 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 blah. So, okay naman. Dito naman hindi yung nagwawala yung mga tao eh. Pag nagkamali ka. And hindi ganun kadami yung woke dito sa Australia. Yung mga napapanood natin sa internet, karamihan yung parang nasa Amerika eh. So, yun. Pero yun, ang huling masasabi ko lang talaga dito is, it's all about acceptance sa totoong identity mo. And kung masyado kang loud and proud, it just shouts ano insecurity para sa akin. Kung secured ka sa sarili mo, secured ka sa identity mo, no need na ipagsigawan, no need na ipaglaban. Ang importante kasi lahat dyan, it all starts within yourself kung tanggap mo yung sarili mo. Kung tanggap mo yung sarili mo, whatever other people say, walang magagawa yon. Meron kang armor and ano ka, bulletproof ka dun.
Oo, gaya niyo si Gorlock the Destroyer.
Gorlock, di ba? Oo, di ba?
Oo, talagang kahit sabihin na antaba niya, ano, na... Akala talaga nila na, ano, na babae si Gorlock, ha?
Ah, hindi ba babae si Gorlock?
Hindi, lalaki pare, transgender yan.
Ah, putay na. Pero yan, di ba? Comfortable siya sa sarili niya.
Oo, kahit anong isuot niya, kahit nakapang wrestling outfit siya, G pa rin.
Gorlock the Destroyer. Pangalan yan. Ayun, actually, ako, yun na yung ano, final word ko. It's all about acceptance. And security sa sarili mo. Yun.
Ako, siguro ang final word ko lang din dyan ay ano, yung inyong gender preference ay parang religion. Ay, sorry. Yung pronouns niyo ay parang religion. Kung hindi nyo pwedeng isapilitan sa akin kung ano yung beliefs nyo, ganun din yung kung ano yung beliefs ko din. Kaya kung ang workaround ko lang dyan, eh, ano, tatawagin ko na lang kayo na sa first name nyo para walang away.
Tama. Oo nga, maganda nga yung tawag ang first name. Pero yun, tapos syempre, babasahin natin yung mga ano, kagaya ng sinabi ko nung past episode, babasahin natin yung mga comments sa previous episode na ito na, babasahin ko na, Ingo.
Hindi, Tristan. Ako na magbabasa ng mga comments dun sa previous episode natin na episode 28, mga tatay nyo may anxiety. Galing kay Jangaroo, mag-isa lang ako sa condo, iniwan ako ng girlfriend ko and since wala na yun, mapapagkwentuhan ko, medyo tumaas anxiety ko tulad nung pandemic. Sabi ni Levin Deacon, anxiety ko pag na-delay ang sahod. Pareho tayo, Levin. Bet Kokteb. Nung time na nililipat kami ng sariling bahay, raised and born sa Tondo tapos migrate sa Pampanga, 80% gastos yung iniisip. Pang gate appliances, etc. Yung 20% more on security kasi wala kaming kilala. Oo, mahirap talaga pag ano, pag nag-relocate ka talaga. Manibago ka tsaka may mga adjustment. As sabi ni Aris Montero, 857, takot na hindi mabigay needs sa pamilya ko. Ayun, same sentiments, Aris. Feeling ko majority naman ng mga tayong mga tatay or tayong mga lalaki, iyan yung ano, nasa top of their head ay mabigay yung needs ng pamilya. Sabi ni Rex Biglang Awa, same kay Tristan, anxiety nung nagsimula dito sa Australia. Feeling tama ba ang desisyon na magsimula ulit? No, ano? Nawala lang noon magkaanak. Kasi naisip ko mas madaming opportunity ng mga bata dito. Sabi ni Chiknu, lately nararamdaman ko din sa work na parang walang nangyayari at na-frustrate din ako. Salamat din sa boss ko na appreciative. Siya nagpa-realize sa akin na importante ako sa office namin. Sabi ni Herbs, nung namatay nanay ko while I'm here in Canada, tapos nabili kong ticket pa uwi ng Pinas ay may via US. Tapos hinanapan ako ng US visa kasi need pala yun. Ah, oo nga. Eh, ganun? Di ba kahit nasa, di ba layover lang yun? Anyway, so in short, nagstay ka sa airport. Armin, sabi ni Armin Berry Ordinanza, anxiety na may persistent depression ako pero wala ako oras para sarili ko and put siya mahal ng psychiatrist. Siguro kung nasa states ka or nasa ibang bansa na mahal yung pa-check up, uso naman yung Zoom consultation eh. So baka magpa-Zoom consultation ka na lang dito sa Pilipinas. Yung sa akin, 2,000 lang eh. Sabi ni Aja Arellano, yung nawalan ako ng work and di mo alam kung paano makapag-provide sa girlfriend ko na malapit na manganak. Ay, oo nga. Yan yung medyo kakabaka-baka. Ayun, salamat sa mga ano, sa mga nagbigay ng comments doon sa previous episode. Magano lang kayo, magsulat lang kayo dito sa ano, sa comments dito sa episode na to at babasahin din namin siya sa next episode.
Yan, so dito na natatapos to. So okay na, salamat mga papa. Hanggang sa susunod na episode ha.
Salamat mga papa.